Goeiemôre almal. Ek is Riana Barnett van Tafelberg Uitgewers en dit is my groot groot plesier om vir Nanette van Rooyen en vir Mariel Leroux vanoggend te verwelkom. Nou as ek 'n klein geheimpie mag deel, Mariel het vir ons almal daar by die kantoor sulke troetelname gegee. Was onder andere 'n huguenoot en 'n vrystater en so 'n paar ander ook. En vanoggend in daardie idioom Mariel het ons vanoggend hier 'n sterrekind en 'n plaaskind op die verhoog. Nanette is die sterrekind, want sy kom van Sutherland se wêreld. Sy het BA tale studeer by Stellenbosch en dan het sy ook 'n MA in kreatiewe skryfwerk voltooi by Universiteit van Kaapstad. Sy het wye draaie geloop onder meer met onderwys tot in die Transkei en dan het haar in die skrywerswêreld het haar paai ook gekruis met verskeie uitgewers soos Perskor, Jutta, Delos, weet nie wie van julle nog daardie druknaam onthou nie, en Vlaaberg. In 1999 het sy ons allemaal wat recht op sit, toe sy en de kat en iemand in de Rousseau sy vonkfiksiewedstrijd gewin het, met die prachtige verhaal Tolly Haans, wat weergaloos is. En daar die potentiaal het sy verwezenlik toe sy met haar debiet kortverhaalbindel Om te Vlerk, die RAI debietprijs gewin het in 2001. Sy het baie, baie boeken geskryf, baie kinder- en jeugdboeken, en ook een roman. Nanette, baie dankie dat jy vanoggend met Mariel gesels. En dan Mariel Leroux is die plaaskind, want sy is gebore op Houmoed, naby Woester. Sy het 'n agtergrond in verpleging, sy was 'n docent in verpleegkunde, en sy het weer verbintenisse met die Universiteit van Weskaap, en ook met Stellenbosch. Interessant, ja, sy het gedebuteer in 2007 met 'n debuutroman, Wilhelmina, Kampkind van Java, dis een Nederlands vertaal, het reeds twee drukke beleef van Sterretjie. En toe het sy ons weer laat reg opsit by die Tafelberg Romanwedstrijd in 2010, toe sy die tweede prijs verower het met die Naamlose. En verlede jaar het Clara verskyn en Mariel, ons is baie na daaraan om 9000 exemplare te verkoop. En dit is 'n groot plesier, dit wys ook hoe gewild Clara is by ons lesers en ons hoor graag meer van haar. Baie dankie.
Baie dankie.
Dankie, Riana. Welkom aan allemaal wat hier net gekom het om te kom luister na hierdie verskriklike mooi boek. Mariel, ek lees min 'n boek twee keer. Want daar is te veel mooi boeke in die wêreld wat 'n mens by wil uitkom. Ek het hierdie boek twee keer gelees vir die humor en vir die ongelooflike deernis daaraan. Ek wil jou eerstens net baie geluk sê daarmee.
Baie dankie.
Blykbaar dat die boek was 'n maand op die rakke. Toe sy in die tweede druk, is dit reg? Ja, dit is fantasties, baie geluk. Nou, die oomblik as ek 'n boek in my hande hou, dan is dit die omslag wat eerstens my hart laat klop. 'n Omslag en 'n titel vir alles vir my soos 'n kruik, wat die hele inhoud van die boek in by mekaar hou. Nou, die woord Clara, die naam Clara, is al klaar, 'n gelade naam. Vertel vir my, hoe Clara by jou aangekom het as 'n karakter?
Weet jy, ek het 'n paar Klaras in my lewe al mee te doen gehad en oorgelees en dis altyd 'n hartseer naam. So hier was 'n groot hartseer wat ek wou skrywe en ek het nogal gedink aan 'n paar ander name. Daar was Emma en Jana en sulke name en toe ek Klara skrywe, toe weet ek, ek is nou by die regte een.
Klara het 'n nostalgie daarin, maar is ook sterk.
Ja, ek dink Clara Villiers het nogal vir ons allemaal so op die koers gesit.
Ja, die drie sisters in die boek is verskillende windrigtingsmense. Clara die een wat versorgend is, wat ten alle tye die verantwoordelikheid oorneem. En dan is daar Markie. Nou hier die boek begin, so ek gee niks weg nie. Die boek begin waar Markie Clara in Duitsland is, op soek na die spore van haar suster. Ek lees hier so diep, diep in die donker woud, waar die haas sit met drie pootjies, vir my langs die voetpad wag, het ek haar stories vir Henk begin. Ja, dit was altyd stories van haasies en hulle beentjies en strikke afgeruk, wilde varke wat met hulle eie pote by die lid afkou, om los te kom as hulle in die slagysters beland het. Nou, Markie vertel baie sulke stories. Waar kom dit vandaan? Het jy 'n Markie geken? En hoekom is dit sulke groei verhale?
Ja, kan ek begin by Clara. Clara die ou sis wat nou eintlik die versorgende rol moet vervul. Sy's gelate, sy's 'n stil kind, sy aanvaar haar verantwoordelikhede. Markie wil so 'n bietjie teestrabbel. Markie voel dat sy tekort gedoen is. Sy het 'n ander toekoms vir haarself, soos Clara ook voorsien. En dan wanneer sy nou met die Duitser trou en Duitsland toe gaan, probeer sy wegkom uit haar omstandighede. Daar's daar op daai stadium nou 'n skande oor die huis gebring deur die ma en hulle lewe in 'n armoedige omstandighede. Al wat lê het is Clara se salaris. En dan besluit sy, die laaste strooi is dan nou die skande wat haar ma oor die huis bring, sy moet wegkom. En dan wanneer sy begin terugkom, dan soek sy soek aandag, sy soek versorging, sy soek die enigste een wat na haar luister is die klein boetie. En dit is hoekom sy vir hom hierdie gruwverhale. En dan aan die einde van die gruwverhale is sy is die heldin. En dit is waar sy dan haar ontvlugting kry uit haar lewe wat vir haar vasdruk.
Ok. Nou ek dink voordat ons by Leen uitkom, wil jy nie net in drie sinne opsom waar die story in die boek is nie? Want ons het nou eintlik by die startkant begin.
Ja.
Vertel net hoekom is daar verandering?
Ja, Clara se pa verongeluk met die trekker daar in hier. Ek sien hier is mense uit my buurt uit, hulle sal mooi verstaan hoe die damwalle daar maar tamelike helling het. En hy ry met die trekker teen die damwal af en die trekker val op hom. En saam met hom onder die trekker sterf Clara se drome. Sy sou universiteit toe gaan, sy kan dan nie universiteit toe gaan nie. Sy moet dan sorg vir die gesin, want daar is ook nou nie enige fondse nie. En dan is dit nou, moet hulle dorp toe trek, want die boer het die huis nodig vir die volgende voorman. Haar pa is voorman op Booplaas, ek dink nie ek het dit al gesê nie, by die Brinke, en toe hulle nou moet dorp toe trek, dit is waar dinge vir hulle, vir Markie spesifiek begin skeefloop.
En hulle is toe in 'n baie sub-ekonomiese omgewing, ja. Wat, ek weet nie of dit politiek korrek is om dit te sê nie, maar die mense in daardie tyd het daarna verwys, is dit?
Wit lokasie. Dit was natuurlik in 'n tyd, dit is hier in die jare 60, wat die mense in die dorpe nie deur mekaar gebly het nie. So dit was, en die naam van die wit lokasie het ek opgetel by mense wat wel daar gebly het. Hulle self het dit die wit lokasie genoem.
Goed, dit bring ons by Leen. Leen is die russiepit en sy sê alweregse een. Haar oorlewing is om kwaad te wees en uitdagend te wees. Vooral om soos, sê altyd vir haar, die wille Mary.
Ja.
Nou waar kom, wat Leen in hierdie trilogie ingekom van die drie susters?
Leen is so 'n bietjie jonger. Leen is 7 jaar jonger as Clara. En Leen het 'n ander manier om vrede te maak of om met rebels te wees, moet ek eintlik sê, teen die wit lokasie waar hulle nou beland. Leen beklei. Sy hou mense van haar weg deur krutaal te gebruik. Sy bou 'n muur om haar met haar krutaal. Ek het al so hier en daar het mense al bietjie gepraat oor die krutaal en tannie daarvan van Woester waar ek groot geword het my gebel en my gesê, nou wanneer jy dan nou so begin te vloek, toe sê ek nie jong, daar wat ons vandaan kom, ons ken daai woord, dit is niks snaaks nie. Maar in elk geval die Leen probeer haarself beskerm deur haar krutaal. Toe gaan ons aardklop toe, ek en Jean, hier in die vroeg einde van verlede jaar. En daar is wat is die kind se naam? Jean, help my.
Wat se kind nou?
Kabous, Beiring. Sy is toe die dame wat die fasiliteerder is. En ek hou by gesprek nou met iemand anders. Maar sy is toe nie gehoor en toe nou praat oor die krutaal. Toe staan sy op, toe sê sy luister. Een van die skrywers het gesê, ek vloek nie boontoe nie. Ek vloek nie ondertoe nie. Maar ek vloek vorentoe. Toe sê ek, maar ek beloof om nooit boontoe of ondertoe te vloek nie.
Ek kan vir die lesers, julle kan van oortuiging wees dat hier vorentoe gevloek word. Dit bring my by 'n karakter, Polla. Polla het my voete onder my uitgeslaan. Polla is het soort van die versorger geraak van die drie dogters en natuurlik van ma, so net op by ma kom. Polla praat in 'n kontrytaal wat absoluut verleidelik is. Sy sê ook hier in 'n stadium, verduidelik sy vir Clara, sien jy hoe onnoosel is jy? Die government gee vir die soldate blou vitriol, dis 'n medisyne. Dit slaat die begeerendheid tussen hulle bene kat swink. En dit maak dat hulle kan beter korrel om deur daai loop van die gewere te sien. Nou dit is een van die kwinkslaaf van Polla. Polla het verskriklik baie goed wat sy sê. Polla is wys en Polla sorg ook vir geweldig van die deernis, hoe sy omgee en hoe sy die wêreld weer vir hulle probeer gemaklik maak. Vertel vir ons van Polla.
Ja, daar was 'n Polla in ons lewe op Houmoed. Haar naam was Grietjie. En Polla het Grietjie het vir ons opgepas toe ons kleindogtertjies was. Ons was ook 3 meisiekinders in die boetiekie het later gekom. Grietjie het moes onder andere vir ons meisiekinders oppas toe ons al 3 gelyk masels gekry het. Ek dink ek was so 5 of 6 toe. En toe eendag in my ma was 'n dopper. Jy het nie met haar godsdiens gesukkel nie. Maar Polla moet die vensters op Grietjie met die vensters toemaak in die duisternis want ons oë moet nou bewaar word en so aan. En toe besluit Grietjie nou, sy het nou genoeg gehad van hierdie 3 siek meisiekinders wat sy in die donkerte moet vermaak. En sy sê vir my, kom, ek gaat vir julle gesond bid. En toe gaan sit sy so wysbeen op die bed en sy sit vir my so tussen haar knieën. Maar sy is ernstig met hierdie bittery, dit is nou nie vir haar grap nie. En sy vat my kop so tussen haar hande en sy skud my, ek is 'n groot dogtertjie, laat my hele lyf so dril. En sy begin en sy sê, Here, kom help vir my. En toe sy nog so sê, kom help vir my, toe gaat die deur oop en my ma storm daarin. En dit was die laaste wat vir ons vir Grietjie gesien het in ons siekte nood, toe moet ons maar self regkom. Ja, Polla word die naalstring tussen die plaas en Clara. En sy vertel vir Clara wat alles op die plaas aangaan. En Clara het 'n liefde daar agtergelaat op die plaas wat vir haar 'n groot hartseer besorg het, maar waarvoor sy nie kans gesien het vir hierdie verhouding nie, want haar verantwoordelikhede het haar geknielter. Maar Polla is ook die persoon wat ek gebruik in die boek om so 'n bietjie humor in te bring en so 'n bietjie die ergste swaar kry so 'n bietjie lig te gee.
Maar sy verwoord alles so reg. Jy weet dit is so in kompakte direkte taal. Ek was absoluut mal oor Polla. Jy het duidelik het Grietjie in haar volledige hoedanigheid na jou toe aangekom met die karakter want dit is verskriklik geloofwaardig.
Ja.
Nou, jy het gepraat van die verantwoordelikhede wat Clara gekry het. Ek dink die grootste verantwoordelikheid, behalwe om die armoede te oorleef, was ma. Want die ma-karakter, soos Polla sê, sy harsings is op hol. Die ma slaan so vas. Sy kry sulke warmtes oor haar. Jy moet ons nou alles vertel. Die ma fascineer vir my, want die ma praat verskriklik min in hierdie boek. Dis 'n paar sinne wat sy hier en daar sê. Maar sy is al ewig daar. Jy's die heeltyd teenwoordig van haar en bewus van haar. En sy is nooit 'n kartonfiguur nie. Sy's 'n volronde mens. Die ma sing so 'n psalm. Sing vir ons daai psalm.
Liewer nie.
Ek sal dit nie aan jou doen nie. Maar ma se harsings is op hol en sy veroorsaak groot konsternasie regdeur die boek wat ook geweldig interessant en oortuigend is. Vertel vir my van ma.
Goed, ma, ja, ma is ook 'n karakter uit my verlede, nie my ma nie. Is altyd so, as ons nou vandag sou diagnoseer, en daai dae het ons mos die mal mense 'n bietjie weggesteek. In die platteland was daar in elk geval nie psigiatriese dienste nie. Hulle moes Kaap toe kom daarvoor, en hierdie boek is in die platteland. En ma is so bietjie skizofrenies. Nou hier in die boek loop die hele verhaal van is hierdie ding aansteeklik oordraagbaar? Is dit kan dit oorgedra word na die volgende geslag? Waarop daar tot op hierdie hedense verdag toe nog nie 'n antwoord is nie. Ek het heel wat gaan nalees daaroor en mense uitgevra. Dit is begin as so bietjie skizofrenies. Sy tree snaaks op. Sy dwaal snags op die plaas rond, die volmaan plaar. En dan later aan na die ongeluk met die trekker, gaan die posttraumatiese stres saam met hierdie skizofrenie maak dan later dat sy 'n bietjie psigoties raak. omdat as die gose, as hy nie behandel word nie, vasslaan, kom sy nooit daar uit nie. Mm. So dit is hoekom sy min praat, en as sy praat, praat sy nie altyd sin nie, vooral nee. Na die ongeluk. Die dinge wat sy doen, maak nie sin nie, maar ek het tannie geken, wat haar pop was absoluut alles in haar lewe. Sy het met die pop gaan slaap saam, sy het met hom opgestaan, hy het kos gekry, hy is gebad, en dit was waar haar anker, sal ek maar sê, in die lewe. Nou, die ma het later die drie poppe waaraan sy anker.
Ma en die drieling, ja, sy, gaan, drieling. Sy gaan met hulle stap,
ja.
En sy bad hulle, sy gaan neer al die rituele.
Sy blijf hulle serpe.
En elke keer as daar 'n toneel was, of as hulle vir ma ergens geneem het, sê nou maar terug na boplaas toe, en hulle het nie die drieling ingepak nie, want ma een rede gevind om te ontsnap, om hulle te gaan soek. Jy raak so angstig, dat ek die hele tyd wil sê, gee net vir ma drieling asseblief.
Ja, en die hele tyd wil Clara net vir haar ma wegkryg van die drieling af, ja. Want dit is vir haar vreemde en een moeilike ding om te aanvaar.
Ja. Mariel, ek kyk na jou agtergrond in die verpleegkunde en docent later, 'n lang lewe waar jy betrokke was in die verpleegkunde. Ek sien jou op 'n manier bietjie soos die Florence Nightingale van swanger vroue. dit bring my by iets wat Paula ook in 'n stadium verduidelik vir Clara en vir haar sê, toe jy gebore is, was daar knoppe in die naalstring. Ek wil hê jy moet vertel van die bygelowe wat rondom swangerskap en geboortes van babas, ja. En wat ook al is.
Goed, ek dink ek moet net 'n slukkie water kry. Ek het nog net so dors
het. Ja, dis 'n waterbreek.
Nie gisterand laat grond geword. Ja, die bygelowe is nie nuwe nuus vir die meeste mense nie. Wat wel nuus is, dat die bygelowe nog vandag baie rondloop, en veral onder die minder gegoede mense wat ek mee te doen gehad het, veral op Woester in Eben Dinges Hospitaal en in die Kaap in Tygerberg en verder aan in die Kaap by Grote Skuur, oorals daar word die minder gegoede babas verlos. Dit is ook waar ons die studente oplei. Ek het nooit in my lewe in 'n privaat hospitaal gewerk nie. So ek het altyd te doen gehad met diegene wat baie hulp nodig gehad het. En iewers in die Bybel staan geskrywe, vermeerder en vul die aarde. En toe het die mensdom dit aangegryp en daarmee gehardloop. Soveel so dat ons nou vandag moet ons nou 'n bietjie wal gooi en 'n bietjie stop. En dit is waar ek met die bygelowe te doen gehad het, ook onder andere oor hierdie walgooiery, maar in elk geval, ek weet dat as 'n ma swanger was, en sy het soeibrand gekry, dan het ons gesê, nie ons nie, dan het die ou mense gesê, die hare groei nou. So as die kind kaalkop gebore word, dan het ons natuurlijk gesê, ook okay, nooit soeibrand gehad nie. As die ma geskrik het vir 'n padda of vir 'n gaans of 'n ding wat gewepte tone het, die eend, dan het ons gesê, die kind gaan nou gewepte tone kry. En my eie dierbare skoonma het vir Jean die wasgoed laat ophang, want sy het gesê, elke slag as ek my arms optel, dan rek ek die baba se naalstring en dit gaan om die baba se naalkom. Dit was baie lekker vir my. Hy toe vier keer moes hy toe die wasgoed ophang. In elk geval, en dan die twee wat ek nou gebruik in Clara, is die een, ek wil eers van die helm, die mense wat met die helm gebore word. Ek het 'n hele paar helms baie vinnig weggevee, want het die koppie verskyn en hier sit die vlies op die kop.
Hoe lyk dit?
Dit is net 'n stuk van die sak waarin die baba geswem het vir 9 maande, wat nou toevallig op die skedeltjie bly vassit, want die skedel kom normaalweg eerste. En dan skeur baie maklik daai sak by daai tyd. En as die vog uit is, dan is die ding nou heeltemal kwesbaar. En dan kom daar nou so'n stukkie van dit nou saam met die koppie uit. En ek het net so gemaak, dat die ma's toch, die oma's toch, want hulle staan daar. Nou nie, moet dit sien nie. Ek het persoonlik tannies in gesien wat gedroog was, en in 'n boksie, met 'n gehekelde lappie onder, en dit moes saam met haar begrawe word. Want dit is haar helderziendheid, sy moet daarmee ewigheid ingaan. Anyway, die twee wat ek gebruik in Clara is dan ook die naalstring. Dit is knope, maar is nie regtig knope nie. Dit is sulke stukkies jelly wat aan die kante van die naalstring vaszit. Wharton se jelly, sulke wit kolletjies jelly. En die geloof was, en is, dat die eerste baba wat gebore word, sy naalstring, moet hulle die knope tel. En soveel knope soos in die eersteling sy naalstring is, soveel geboortes moet hierdie vrou hê, voordat sy uitgeteel is. En glo vir my, hulle sê vir jou, sister, tel bietjie daai knope, dan sê ek 1, 2, net 2.
En dan gooi jy ook die naalstring weg van die gooi.
So, ja, nou in Clara se naalstring was daar 8 knope. 5 aan die een kant en 3 bo op mekaar aan die ander kant. En aan Hanna, wat die verlossing behartig het van Clara, het toe vir die ma gesê, jy gaan 8 kinders hê. 5 gaan meisiekinders wees, hulle is allemaal aan die eense kant, en Clara is nou eerste, en dan sit hier 3 so bo op mekaar aan die ander kant. Het nie rarige kant nie, maar aan die kant. En dit is jou drieling seuns. En dis waar die 3 poppe
op die ou en
dis waar die poppe inkom.
Ja, ek onthou, of ek lees nou weer raak hier so, Clara, in die stadium was Antana, ne, wat gaan om die kinders te verlos?
Ja.
Ja. Ja. Toe het Clara nou saamgegaan, sy is toen nog baie jonk.
Ja.
En toe sê Antana vir haar, Clara, daar is niks wat 'n baby so hastig maak soos 'n goeie dopje never nie. Polla loop half vir ons 'n beker in die kombuis en daar jaag hulle toe na die arm ma, hysteriese ma, beker jenever en ek weet nie of dit gehelp het met die baba nie.
Weet jy, op 'n stadium in Ebendinges het ons so opheffingsprojek gehad in die kraamsaal, dan het ons nou die oumas, dis nou die vroedvrouwens op die plase, daar is nog altyd baie van hulle, het ons nou vir hulle by mekaar gemaakt, ons het nou die afdelingsraadsisters het vir ons gehelp en hulle het nou saamgekom, en dan het ons nou vir hulle daar in die hospitaal geleer om hulle hande skoon te was en lappe te gooi, skoondoeke om te gooi en so aan, en al die dingetjies wat ons nou gereken het nou kan skibreek lei, want daar was nogal op 'n stadium baie probleme vir die vrouens na die verlossings op die plase. En ja, ons het daardie Antana byvoorbeeld. Antana was nou, sy is in die boeke, sy nou die voormanse vrou, maar Antana het saamgekom hospitaal toe as 'n ouma, en Antana het toe een dag, wat ek nou vreeslik ernstig met een van die vrouens praat, dat toe nou net die 7de of die 8de baba gehad het, en ek wil nou vir haar oortuig, sy moet nou vir haar laat bind, en sy moet nou met die man praat, jy weet, en so. En Antana het vir my so met die skouer begin te werk, so na die een kant toe, so na die een kant toe. En ek kon nie verstaan wat gaan nie, ek sta naan by die voetenend van die bed, en toe Antana dit nou nie meer kan hou nie, toe sê sy vir my, sister, nou hou jy op, die Here sal vir haar toemaak as dit tyd is. So, daar sister sy hele story toe daarmee een.
En die vrou se naam was ook Hanna.
So sy was Hanni. Hanni. Hanni.
Nou verstaan ek hoekom jou karakter so absoluut lewensgetrou is. Hulle is ergens is hulle pondvleis van iemand wat jy ken.
Ja.
Ja, dit werk. Ja.
Goed, ek wil net sê, die ander een wat ek gebruik is die gloede. In die oude had hulle geglo, as een vrou nou hier so 40 word, en sy begin nou gloede kry, die mens basale gloede, dan is sy nou gereed om weer te vat. En dan afhangende van waar haar gesin nou was, gaat die man nou of klein kampie toe, of hy kom nou juist uit. Een van die twee. So dit is die twee wat ek daar gebruik.
Die arme man is baie van haar trekker af ingeroep. En arme Clara moes dit doen. Kan jy nou voorstel, sy raak nou, in daai stadium raak sy eers bewus van die seksuele, en hier skielik moet Polla va verduidelik, die rede hoekom pa van sy trekker afgehaal moet word, is oor die warmte, en dan verbeel sy haarself wat nou daar aangaan in die katel. En dit het haar verskriklik ontstig.
Ja.
Ons het nou vir Antana gehad, en Antana het ook groot konsternasie later veroorsaak, toe sy, so sy was toe nou met die godsdienst geslaan later, ja, he, toe om so is dood is.
In die dorp, saam met haar sister, ja. Ja. Dit is een van die dinge wat ek dink in enige dorp of in enige gemeenskap baie kritiek ontlok, en baie mense raak baie kwaad,
ja,
as die verkeerde mense aan die deur klop, ja.
Dis reg. Oom Soys was haar man, en as ek dink aan Oom Soys, dan dink ek aan die beskrywing van Polla, dat hy soos 'n jong hings in die wingerd aankom met sulke hoë bene. Oom Soys was lief vir sopsoene gee, jylle onthou die sopsoene. Dit is sulke, dit is nie aangename lippe wat daai sopsoene vir jou so gee nie. Ons ken dit almal, ek kry nou hoendervleis. Nou, oom Sois het hierdie arme meisies geterroriseer met sy sopsoene. En elke keer as Clara nie uit die situasie kon kom nie, dan sê ek vir haar vies.
Ja.
Want hoekom kan sy nie net soos oom, ag soos Leen sê, nee, ek soen nie, klaar. Arme Clara het swaar gekry onder oom Sois.
Clara is 'n vredemaker. So ja. Clara sou nou nie opstaan teen oom Sois. Ek kan ek net vir jou sê, daar was 'n hele paar oom Soise in my bestaan. En toe ons die boek, my jongste suster op Frans Hoek die boek klaar gelees het, toe bel sy my, toe sê sy, o, jong, ek het nou saam met jou gekoes vir oom so en so se soene. En ek wil net sê, ek weet nie of daar in die jare 60 al steradent was nie, maar daar was sout. En daai tande het in die nag in die soutwater gelê. En dan kan jy jou voorstel hoe daai soene soms geproot. En dan het ons gesoen as hulle by die plaas aankom. En ons het gesoen as hulle van die plaas af vertrek. En ons het gesoen vir verjaarsdag. En ons het gesoen vir Kersfees en vir Nuwejaar en vir alles. En op die mond, as jy nie op die mond gesoen het, dan was jy opsters.
Opsters, ja.
Opsters, ja.
Of jy's 'n parmantige Mary,
ja.
Soos wat alleen aan mekaar uitgeskel is. Ek wou nou nog iets van hom sois. Ek dink die snaakste toneel vir my in die boek, en ek gaan dit nie vir julle spoil nie, gebeur juis met hom sois. Hy word gegaffel met die bil.
Ja.
En dit is op die kroonjuwele. En die taal wat gebruik word, terwyl arme oom Sois nou gelawe moet word deur Aunt Hannah in die kompresse wat neergesit word. Ek het dit oor en oor gelees, want dit is my die snaakste toneel uit.
Wie lekker was dit om het te skryf.
En as nog 'n toneel voetog, jy het oom Sois ook maar nie 'n goeie kans gegee in die lewe nie, want een van die kinders kom in die stadium in sy kamer, dan het sy tande uitgehaal, ja, en hoeka in die sout gesit. En as daar net so 'n kwylkolie onder sy kop voetog. Ja, nee, so is dit nie goed afgekom nie.
Ek het baie ooms in die hospitale verpleegers gesien slaap.
Die taalgebruik, ek wil graag hê jy moet praat daaroor, want hierdie, jy het vroeër vir my verduidelik dat jou redakteur wou eintlik nie 'n tyd, 'n jaartal aan hierdie boek verknoop nie. Met 'n baie goeie rede, want armoede hou nie op nie. Daar's nie 'n jaar wat 'n armoede ophou nie. Maar die storie speel baie pertinent af 60s?
Ja, 60s. Ja, François Smit, hy was redakteur van Clara. En hy het vir my, ek het met die datum begin. En toe het hy vir my gesê, jong, kom ons haal die datum uit. Armoede kan nie aan 'n tydperk gekoppel word nie. En ek stem met hom saam. Mm. En toch is daar baie mense wat vir my vra, watter tyd. Maar ek dink as jy die ouderdomme en dan die later gebeure, dan kan jy, soos hy gesê het, kan jy wel by 'n datum uitkom. Ja, ek het ek dink dit is so vandag nog in baie dele van die waar die minder gegoede mense bly, is dit nog absoluut dieselfde. Ons het byvoorbeeld gaan ry toe ek geskryf het in woongebiede waar mense swaar kry. En oral was dit maar dieselfde. Almal het honde wat op lyn stap. Die kinders het die skoene aan nie. Die straatjies is nou net so nou. Al wat jy nou daar uithaal natuurlik, dit is nou nie meer die wit lokasies nie. Dit is nou net die armoedige buurte. En die mense hang daar rond en sit daar rond en het nie werk nie en so aan. So dit is nog altyd 'n baie treurige plek om te wees. Al is dit nou amper 40, 50 jaar later.
Ja, maar wat ek wel wil sê van die taal is, dis nogal 'n argaïse taal wat gebruik word in die boek en dit werk verskriklik goed.
Dit is ons bruin mense se taal wat dit wel gewoond geraak het, op hou moed en daar in die buurt af. Ja, François kom uit die Vrystaat uit en ook hy het vir my gesê, ek moet baie mooi kyk daarna en ek moet seker maak dat dit is die taal gebruik. Toe sê ek wel, het kom uit my verlede uit en ek kan vir hom sê, dit is soos dit is. Hy het dit geniet, hierdie nuwe bekendstelling aan hierdie taal, want waar hy vandaan kom, praat hulle 'n ander taal. Hy het ook somtijds vir my gesê, sal Polla, En ook die ander van die brein mense, sal hulle regtig so in daai tyd vak met die boere en die boervrouens gepraat het en met die kinders. Toe sê ek, ja, Dit is soos ons met mekaar gepraat het. Ons het nie, daar was, dit was onderdanig aan die een kant. Dit sou nou nie oorgaan na vrypostigheid nie, maar dit was openlik en regheid en dit is die taal daai. Ja.
Ek probeer nou vinnig dink aan 'n voorbeeld van hierdie taal. Jy kan nie vinnig iets uit jou kop uitruk nie. Wat aan daai kortrei geborge is. Wat beteken dit byvoorbeeld, die kind het stuit gelê?
O, die kind het stuit gelê, dan het die stuit eerste uitgekom by die vagina, tydens die geboorte. Ja, die kind het met ander woorde geboontoe gelê, en dit is altyd 'n groot komplikasie.
Kind het stuit gelê.
Ja, ek probeer nou dink.
Ek het nou baie woorde gemerk.
O, ek laat nie vir my in die oë sit nie.
Dis die ding.
Ja, dit beteken dat ek gaan nie vir my Bobbejaan maak nie. Ek laat nie vir my in die oë sit nie. Ja.
En die ander ding, ek kan nie onthou wie dit gesê het nie. Twee koppe is altyd beter as een, al is die ene bokkop.
Dit was Silie.
Dit was Silie wat gesê.
Maar Silie was nie lekker nie.
Nou vertel van Silie, want ek, ja.
Daar was een Silie ook in ons lewe, my en Jean se lewe. Is een oude dame, sy was bietjie achter, wat die intelligentie betref, maar sy het ook so gesit een kombersie hekel. En sy sou sulke die mekaar goed sê, soos ja, twee koppe is beter, een, al is die een nou bokkop, die staan so, ja. Ja.
Sini was een wonderlijke karakter, want sy het uiteindelik een situasie goed kom red, hier later moet ma, maar ek gaan nou niks daarvan sê nie.
Ja, dit is nou maar die deernis wat daar is, jy weet, hulle help mekaar.
Ja. Kom ons gaan terug na nie noodwendig die Cru taal nie, maar twee karakters staan vir my uit, en hulle het ook baie vermaak verskaf. Die een is Josef en Floors.
Ja, daar is baie Floorse. Ek het vir Floors...
Verduidelik bietjie vir Floors.
Floors is die yard mechanic. En as jy gaan ry, da's mos mense wat nou in hulle garages hulle brood moet verdien, en Floors is 'n garage mechanic, en daar is altyd garage mechanics daar gewees in daai omgewing, wat ek nou in gedagte gehad het, en hy is maar 'n gromme man, en op die ou end is hy dan ook nou 'n transseksueel, wat bietjie wegkruip, en ek het nogal skouer geskuur met Floors ook op 'n stadium, maar hy het natuurlijk nou 'n ander naam, en hy saamgestel uit twee persone.
Ja.
En Josef het, was daar by my, by ons in Eben Dinges. Josef het daar lang, hy het dikwels ingekom, hy was 'n sieklike seun, 'n jong man, en hy was verskriklik rebels teen hierdie liggaam wat hy het, wat hy nie kan uitkom nie, jy kon sien, hy wil vir jou dinge vertel, hy wil deel wees van die jong mense van die dorp, en hy kan nie, want Josef is hy, behalwe dat hy epileptiese aanvalle gekry het, was hy ook baie dom, hy het dit verkeerd hanteer, hy kon nie...
Maar Josef se ma het hom ook op hy plek gehou?
Ja, Josef se ma het hom gehou, want Josef se ma het natuurlijk nou ook geld gekry, maandelik, staatsgeld gekry, en Josef, ja, die arme Josef kon nooit uitgaan nie, maar gelukkig het sy ma toe nou die botklippiekie vastgehou, en kon hy dan uitglip van die ma nou.
En hy het nie sy pille gedrink nie, het mens later achtergekom, ja. Hy het pille gekry om wacht, hoe die ma gesê, ek kan nie onthou, sy het verduidelik het nie, maar dan hou hy nie die pille in sy mond, en as maar haar jeneverkie nader trek, en hier by die tweede en die derde glas kom, dan spoeg hy sy pille uit, en dan doen hy nog steeds wat hy wil doen.
Ja, want die pille het hom aan die slaap gemaakt, s'nachts.
En hy en Leen. Het een vreselijke verhouding.
Hulle contact gemaakt oor die draad.
Ja.
Ja, sy het Leen het baie goeders by hom gehoor. Ek denk sy het ook een paar van die lelike woorde by hom geleer.
Sy het beslis. En hy het wel baie ander goed ook ontsluit, in termen van die seksualiteit en so, maar in die kruiste taal denkbaar. Anyway, Leen het so vlug... slim geraak onder Josef. Hierdie boek, en ek het heel wat recensies daarvan gelees, wat allemaal baie komplimentair is, en wat recht deurslaan by al die recensies, is dat die mense optel dat het 'n boek van contraste is. Daar is vele contraste, daar is die lig van humor, die donkerte van hartseer, die armoede, boopplaase ryk mense. Verduidelik ons nog van die kontraste. Was dit 'n besluit of het dit net so gewerk?
Weet jy, ek dink ek het agtergekom. Ja. Ek het nie eintlik 'n besluit gemaak nie. Ja. Ek het op 'n stadium het ek vir myself gesê ek moet 'n bietjie 'n patroon maak hierso en toe het ek besluit dat die daar moet dinge teenoor mekaar afspeel. Die rykdom en die armoede gaan nie vir my hier net oor die ryk boer en die arm voorman nie. Dit gaan vir my hier oor Clara se rykdom op die plaas, waar sy die ruimte het, waar sy amper 'n verhewe lewe kan lei, sy kan haar drome droom, sy kan rondloop, sy kan dwaal net waar sy wil. En dan skielik word daai rykdom van ruimte van haar af weggeneem, sodat sy nie eers haar eie slaapkamer kan, sy wil nie in die slaapkamer slaap nie, sy slaap in die voorhuis, want kan sy ten minste die deur toemaak vir 'n bietjie privaatheid. En ook die rykdom wat sy het in intelligensie, en wat sy dan nie kan ontgin nie, en wat sy dan noodgedwonge 'n werk moet aanvaar, waarmee daar niks verkeerd is om in die poskantoor te gaan werk nie, maar as jy 'n ander droom gehad het, dan is dit vir jou 'n straf. Ja. So dit gaan daaroor. En dan ook die, wat is nou die ander, kontras, die lig in die donker, ja, die lig is nou Paula se stories, wat sy mee kom, die donkerte van ma se siekte, ja. En dan is daar een ding wat botsend is, en dit is die emosies wat in Clara is. Wanneer Markie weggaan uit die dorp uit, dan is die, dan is sy voel sy het Markie afgeskeep, sy het 'n geweldige skuld gevoel, maar terselfdertyd is sy afgunstig op Markie wat kan wegkom. So hier is 'n botsende emosie.
Ja, en dit is daai kompleksiteit waarmee jy eintlik die boek begin en na die einde toe gaan ook daarmee. Dit is dit is vir my baie baie slim gedoen. Ons praat baie oor die plaas en die plaastonele en die goed wat op die plase aangaan in hierdie boek is geweldig oortuigend, maar dit getuig van kennis. Is dit jou kindertyd?
Ek het op in die Skerpenheuvel distrik groot geword, in Woester. En ons het in die dorpskool gegaan, maar ons het ons vrye tyd op die plaas deurgebring.
Ek wil bietjie praat oor die liefde. Die liefdes wat in hierdie boek gebeur.
Ja.
Clara, terwyl sy op die rykmansplaas is, saam op skool met, wie was die oudste?
Dries.
En Johannes. Ja.
En
daar is ook geweldige spanning van liefde, erotika en so aan.
Ja.
Jan, ek het in 'n stadium gewonder of jy nie een van die karakters is nie, want ek sien in haar autobiografie dat sy is getroud met haar skoolkeis. Ek vra maar net.
Ek het vir haar gesê, ek het al klaar vir haar geantwoord, het was baie makliker vir my en vir hom, ons het geen moeilikheid gehad tussenin nie. Ja, waar sal ek nou begin met die
gebrokenheid van die ding, dat sy toe nie met die liefde kan voortgaan?
Sy het verlief geraak, en Dries, hulle het op mekaar verlief geraak. En toe op 'n stadium het sy het altyd wal gegooi, maar later het sy nou oorgegee, en veral toe hy nou na die weermag toe moet gaan, toe was daar nogal vir haar, dit was nogal vir haar 'n anker in haar lewe, dat sy nou hierdie jong seun het. Maar natuurlik, hy is nie eintlik aanvaar deur die, hy is nou die erfgenaam, sy is glad nie aanvaar deur die boer se vrou, en ook deur die boer in 'n minder mate, maar die vrou nou nie, die is nou so 'n bietjie,
op hulle
uit mekaar uit probeer
hou.
Ja, opstairs. En dit is nie altyd so nie, en dankie tog vir dag bestaan dit nie meer nie. Die bestuurders op die plase is nou deel van die werksmag van die plaas. Daar is nie meer hierdie, maar in daai tyd was dit so, ek sê altyd, die voormanne is na die bidure toe genooi, maar hulle is nooit genooi na die verjaarsdagpartytjies toe nie.
Ja.
En as hulle sou kom vir 'n partytjie op die plaas, dan het hulle werk gehad, hulle moes iets doen. In elk geval, sy het toch kaas gesien op die dorp vir die verhouding, en toe hy nou weer mag toe gaan, en hy kry nou hierdie, sy male nooi om nou, om hom weg te hou van haar af, vir sy eerste pastyd na die bosveld toe. Toe het sy, net daar het sy besluit, dit gaan nooit vir my werk nie. En dit was vir haar so 'n negatiewe ervaring,
ja,
dat sy nooit weer kans gesien het om werkelijk een verhouding voluit te laten groeien, nie, want zij het gedink, dit kan niet werken, zij het allemaal om te verzorgen.
Iets wat ik baie van gehoud in die Clara karakter, en dit is ook een compliment voor jou, is, sy het in een rijk leven geleef op hierdie boeplaas, en sy was blootgestel aan alles wat die eienaars, die rijk eienaars van die plaas ook aan blootgestel was. En toe sy na die sub-ekonomiese plekkie trek, die huisie, oeg, het is verskrikkelijk toe hulle daar aankom, hoe jy dit beskryf.
Morsig.
Baie morsig. Een ding van Clara, sy het nooit aan haarself gedink, as nou is ek in 'n mindere situasie nie.
Ja.
Sy het net volgehou dat sy die situasie moet beredder deur te werk, maar daar was nooit in haar karakter dat sy een flaw nou skielik in haarself ervaar het. En dit is my baie goed gedoen regdeur.
Ja, Helen Nordier hier van Frans Hoek het vir my een briefie geskryf. Sy het vir my gesê, dankie dat ons is allemaal samen, of woester in die school, vir my geskrywe, dankie dat Clara nooit kom en geraak het nie.
Ja,
so sy het nie oorgegee nie, sy het nie haar waardes oorgegee.
Dis nou voor en toe gesê,
ja,
daai.
Dis, ja.
Ek is basis, het ek al my vrae gevra wat ek vir jou wou gevra het, maar ek is seker hier sit lesers, ek weet nie hoeveel van julle al die boek gelees het, en wie nou vandag hopelik oortuig is om het onmiddellik te gaan koop en te lees nie. Dis 'n ervaring. Ek wil nou dit oopstel, daar is 'n man met 'n mikrofoon nou agter, en dan peper julle vir hom vra, want julle gaan nou nie weer kry in daai stoel, sommer nie.
Daar sê.
Is daar enige vraag? Ek kan nie lekker sien nie, as iemand is steek van die hand op. Ons sit soos haase in die kolle,
ons
kan nie sien wat daar gaan.
Hulle kan ons skiet, ons sal eers weet nie.
Mariel, ek weet of jy kan sien wie dit is wat vir jou vra nie. Ou skoolvriendin, Helene.
O, nou, Helene.
Ek wil weet, hoe ver is die volgende boek?
O, Helene.
Ah, jy val my.
Ja, Helene, sy is so diep daarachter. Die volgende boek is baie ver van klaar af. Maar daar is baie gedagtes, dit is hier, en so nou en dan skryf ek een woordkie neer, maar ek dink hier by die winter, as het nie meer so lekker is buiten nie, dan gaan ek sit, en dan sal ek begin met nummer 4.
Dit bring my nou by iets wat ek nie vir Mariel gevra het, nie, is ek wil weet van die skryfproses, want jy was, hoe is jou skryfproses, dat jy ook geite, soos ander skrywers?
Nee, as ek die oggend gaan sit, John sê altyd, as ek stil raak, dan weet hy, ek sal die volgende dag uit sy pad uit bly. Ek sal sit daar by die rekenaar. Ek skryf wanneer ek dit wil doen. Ek het geen routine nie, niks nie. Maar dit is gewoonlik soggens hier so by 9:00, 10:00 se kant. Dan is ek nou kriewerig genoeg, dan gaan sit ek en dan kan ek skrywe. Partykeer skryf ek alles, pee ek alles die volgende dag uit wat ek die vorige dag geskryf het. Ek herskryf baie. Maar daar's geen patroon nie. As ek die tyd het, dan skryf ek. As ek nie daar kan uitkom nie, dan is dit ook goed. Ja.
Wonderlik. So jy sê van die skrywers wat eers 'n klein ritueeltjie het.
Nee.
Kersie aansteek en al daai dingetjies.
Maar my lesenaar moet netjies wees, maar dit was nog altyd so.
Maar dit is jou wetenskaplike agtergrond.
Sy
het in 'n stadium ook gesê, haar loopbaan het sy begin deur met chemico. Nou, almal van ons ken chemico, daai blinkpanne skoon te maak, dat het so in jou vlees invreet. Nou, dis daai deursettingsvermoë wat hierdie vrou 'n boek end uit laat skryf. Die ander boeke wat Rihanna genoem het, wat vooraf geskryf is, jou eersteling en tweedeling.
Dis my eersteling. Ek al is nooit ver van my af nie. Dis my eersteling, Wilhelmina. En Wilhelmina
en
is toe vertaal in Wilhelmina in Holland, like so,
Sterretjie. Ja.
En dan die naamlose, dit is my...
Dit wil ek nou volgende lees, ek het nie.
My prijswenner.
En het jy, elke boek het 'n ander karakter, sy eie lewe, was dit vir jou baie anders om Clara te skryf as die ander twee boeke?
Ek het gewoonlik een
wat
ding.
Wat is makkelijk geweest?
Weet jy, ek weet nie van makkelijk of moeilik nie. Ek het een ding in my kop waaroor ek wil skryf. Die eerste een was nou die Wilhelmina, ek het die dame geken, is 'n ware verhaal. sy is ook van Woester, en ek het vir haar, sy het vir my so ligweg vertel dat sy in die kampe was, en toe het sy vir my sulke notas gegee wat sy geskryf het as 'n nagedagtenis. In die oggend is sy opgestaan het en sy die nag weer 'n nagmerrie gehad en die hele huis wakker geskree het. Haar man Paul vir haar gesê, jy moet asseblief neerskryf wat ons ook kan verstaan wat in jou kop aangaan. Maar haar seuns het dit nooit eintlik gelees, ook nie die dogters nie. Nadat die boek uitgekom het, het hulle vir my gesê, hulle verstaan nou eers vir die eerste keer hulle ma, en toe was pa nou al oorlede, maar in elk geval, daar het ek die historiese feite gehad, en ek kon 'n story bou om die feite. En sy natuurlijk het alles gelees, en dan vir my gesê, doe so voort, en so het ek gedoe. En dan, toe dit vertaal is, was 'n groot bonus vir my, en die naamlose, ek het 'n ding oor mense wat wegkom met emosionele mishandeling, en dit is waar oor die naamlose gaan, dit is die hoofdthema daar, en toe nou die draaie wat die lewe met jou kan maak, wanneer armoede jou pad kruis, en wanneer jou drome plat getrap is vir daai ene.
Dankie. Is daar nog een ernstige vraag van iemand? Is daar 'n hand agter? Nee, want daar is nog een vraag.
Ek is altyd nieuwsgierig oor skrywers. Dit lyk vir my, dit werk nou nie deurgaans dieselfde nie, maar begin 'n mens met, of jyself dan, met die idee wat jy wil sê, en die boodskappe wat jy wil oordra in jou kop, en dan bou jy daarop uit, brei jou besonderhede en vul jy dit so in, of begin die story ergens van die begin af en dan loop hy maar net self aan?
Weet jy, ek dink jy loop en broei met daai ding in jou kop, en dan begin jy, en dan kom dit automaties in. Dit is nie dat ek ooit gaan sit en dink, ek moet nou hier inskrywe, van dit is noodsaaklik dat ek nou in hierdie paragraaf of in hierdie hoofstuk by die punt moet uitkom nie. Dit is maar daar, te draai, en dan skryf jy daar volgens.
Ek sal nou op hierdie punt vir Marielle moet sê, ons sit op ons hurke en wag vir jou volgende boek.
Baie dankie.
Dit was fantasties om het te lees. Dit is lekker om met jou te gesels. En mag al die energie na jou toe kom vir nog die volgende boek. Baie dankie, julle was 'n heerlike gehoor.
Ja, tot ziens. Baie dankie.